Торин, вітаю вас. Сьогодні ми разом про те, чи загрожує голод населенню так званих ЛНР-ДНР та людям, які живуть у зоні бойових дій. Про історичний феномен. Цьоготижневі так звані голодні бунти на Донбасі у час, коли понад 80 років тому фактично розпочався сталінський штучний голод, Дмитро Джулай.
Вперше після Голодомору 1932-33 років на сході України люди виходять на вулиці через те, що не мають засобів для існування. Жителі підконтрольних сепаратистам Єнакієва, Тореза, Макіївки виставили фотографії та відео про це у соціальних мережах.
Діти, ми голодні! Или видали центру, а ми тут ганжос. Так, отстой, отброс. Наші діти недостойні їди. Поняли? За що ми воюємо? Я збиралась в ДНР, за що?
Інформаційні ресурси, які відстежують ситуацію у так званих ЛНР, ДНР, пишуть про смерті від голода в Свердловську, Червонопартизанську та Красному Лимані. У великих містах Луганська і Донецька ситуація краща, бо там є пункти, де роздають гуманітарну допомогу. Але й там проблеми.
До маленьких міст та селищ дуже важко дійти гуманітарним ініціативам. Навіть у Донецьку є багато випадків, коли ми приїжджали до людей, вони вже декілька днів голодували, і вони поїли усі фрукти та овочі, які були у них в огороді. Вони з'їли все, що у них було у маленьких запасах, і тепер вони вже декілька днів взагалі були без будь-якої їжі.
Люди звертаються до самопроголошених лідерів сепаратистських угруповань. Запитують, де продукти та соціальні виплати. Ось що відповів, зокрема, очільник так званої ЛНР Олександр Захарченко.
Государство наше, Донецька Народна Республіка, зможе виплачувати гроші самі, як ми самі будемо платити, тільки з того місяця, який я назвав, це кінець ноября, початок лютого.
Соціальні бунти, які вже назвали голодними, дуже схожі на початок селянських повстань проти колективізації у 30-х роках. Архівні документи та фото розповідають про опір, який чинили селяни Луганщини та Донеччини чекістам та продзагонам. Ось обличчя тих, хто боровся проти сталінського голодомору. Тепер регіони, які взяли під контроль проросійські бойовики, знову на межі голоду.
Дуже багато тих, хто підтримував цих терористів, вважаючи, згадуючи радянське минуле в вигляді дешевої ковбаси, зараз, напевно, схаменуться, зараз, напевно, злякаються самі свого бажання повернутися в це минуле, тому що їх повертають не в більш-менш щасливе, більш-менш сите брежнівське минуле, їх повертають в страшне сталінське минуле.
Українська влада заявляє, що практично немає можливості надавати допомогу та фінансувати соціальні виплати у захоплених бойовиками районах.
Чи справді ситуація з продовольством є настільки складною на підконтрольних сепаратистам територіях? Це запитання до нашого гостя Андрія Дегтяренка, який в минулому був речником голови Луганської ОДА, також головним редактором газети «Реальна правда», тепер це інтернет-ресурс. Вітаю вас.
Доброго дня.
Що скажете, Андрію?
Ну, скажу, що так, насправді є така небезпека, що на цих територіях голод буде поширюватися. Чому поширюватися? Тому що ну, випадки страждань людей від недостачі їжі, від недостачі грошей, вони вже є. І це ситуація, яку вже ні ці бойовики, ні сепаратисти, ніхто будь-інший не може спрятати. Тобто,
от ви ж маєте контакти з людьми, які там залишилися. От розкажіть історії, які вас вразили найбільше.
Ну, дивіться, дуже багато історій про те, як люди, переважно це люди похилого віку, зараз не отримують ні пенсії, як ми знаємо, від України, ні будь-яку допомогу, там останню допомогу 1800 гривень вони отримали там напередодні цих так званих виборів 2 листопада. Зараз вони сидять без грошей, зараз немає якоїсь нормальної системи поставок продовольчих товарів до міст чи навіть маленьких населених пунктів. Ці люди похилого віку, як я казав, 70 років та більше, вони навіть не можуть піти кудись на другий кут свого міста і щось придбати, чи в когось там зайняти ці гроші, і вони не доїдають. Насправді так і є. Насправді були випадки, коли людина готова там продати там свої якісь там останні там золоті обручки за якісь там 100-200 гривень, щоб отримати, ну, хоч якусь їжу. Таких випадків, на жаль, дуже багато.
Це страшно слухати. Радіо «Свобода» так само намагалася зв'язатися з людьми, які живуть на тих територіях, які контролюють російські бойовики. І люди відмовляються говорити. Вони кажуть, що вони бояться. Але знайшлися такі, що розповіли нам. Ось давайте подивимося ті свідчення, які вдалося зібрати з різних джерел.
Ми вас просто просимо, умоляємо, приїдьте хоч на простійте, хоч що-небудь, ви на голодних дітей, поїдьте, об'єдніть їм уже, їм жрати сьогодні, ні. А мені завтра, і послезавтра, їй рожать ось зараз, блін. Що нам робити? Чому ви
нас? А за те, що сама витратить полторушку возьму.
Чому ви не звоните? Чому в Донецьку далі, а здесь що?
Видите, що?
Вже люди нормальні.
Товари в магазинах є, але в людей дуже мало грошей. Пенсіонери живуть тільки на поміч, які від Рената Ахметова, бо вже 3-4 місяці вони не приймають ніяких коштів. Біля аеропорту там бомблятілий день кожного дня, там дуже важко, там люди повиїжджали звідтіля. Дуже погано, що немає ніякої інформації, тільки в одна ДНРівська, більш нічого немає. Це велика проблема, бо що люди дуже зомбовані, вони не винні, але ж вони нічого не знають. Вони тільки з одного джерела мають інформацію, а українська влада нічого не робить, теж забула за своїх громадян.
Продуктами я могла бы сказать полегче, потому что привоз в магазины есть, но деньги у людей заканчиваются, поэтому некоторые уже идут на улицу с протянутой рукой просить деньги на хлеб. В ноябре месяце не было поступления денежных средств, что вызвало панику, но пообещали где-то 21 числа. А какой выход? Особо против автоматов не попрешь. Ситуация очень сложная, можно подумать, что даже не подумать, а ощущение, что людей бросили. Кто не знает реальную обстановку, никто не знает, что вообще будет завтра. И это просто убивает.
Да, даже прямо нас просят їсти.
У блокпостам бувають
люди самі.
Так. Воно наші поїхали, хлопці. Сюди стали. Це вони повезли там імну Вольховату, там
місним,
допоможе.
Місним возом.
Місним. Вало, хлопці такі, що підходили до них бабка і каже, купіть мені хоч 100 грам конфет оцих м'ятних і що. Ну таке, нема, ну жалуйся, ні пенсії нема, нічого. Ну,
що передавати, не бояться їздити, такі пили. А бувало таке, що дає він, як Джура, дав банку, ну, поміг мужик, їхав мужик, ну, цепок спас велосипеда. Тобто зупинився наш водитель, поміг, натягнув там діда якогось, сопроводив, дав банку тушонки, а потім побачив, що той просто їх викинув.
Важко, коли люди в такій ситуації, але чим допомогти? От як ви думаєте, Андрію, як можна допомогти людям, які живуть ось на цих територіях?
Ну, по-перше, на мій погляд, все ж таки було дуже великою помилкою відмовитися від допомоги людей, які там залишилися. Тому що все ж таки я маю на увазі заяви Яценюка та постанову
Кабміну. Рішення президента. Указ, який відмінює закон про особливий статус.
Так, тому що це, якщо ми це розглядаємо як боротьбу з терористами, сепаратистами, то це удар совсем не по тим, хто, собственно, совершил этот переворот на этих территориях. Эти люди преспокойно выехали куда-нибудь в Москву, как тот же Стрелков, так называемый Гиркин, который говорит о том, что да, действительно, это я, как бы, я зародил все это движение, то есть я превратил какие-то выступления хаотические, внутриукраинские, в войну настоящую. Вот. Это, как правило, под удар попали самые незащищенные, те, кто действительно не может ни повлиять на ситуацию, ни даже поднять голодный бунт. Я имею в виду, в первую очередь, пенсионеров, женщин, инвалидов, которые не могут ни выехать и так далее. Все-таки мне кажется, что делать? Сейчас необходимо Украине разворачивать большую систему гуманитарной помощи. То есть не отдавать инициативу в руки самих сепаратистов, которые сейчас держат эту территорию под информационным колпаком, и не отдавать инициативу в руки России, поскольку все мы прекрасно знаем про уже там пятый или шестой гуманитарный конвой, так называемый, который, да, кроме, возможно, оружия, но все-таки везет и какую-то гуманитарную помощь. Почему украинская сторона не оказывает системную поддержку простых жителям на этой территории? Я понимаю, опасно, но можно хотя бы на территориях, которые находятся возле границы, да, вот на границе контролируемой сепаратистов, вот в частности, в Луганской области это станица, это хутор Макарова, который обстреливают постоянно со стороны того же Луганска. Там люди точно так же не могут получить никакой помощи и не могут нигде обналичить там свои деньги с карточки, пока еще им даже пенсия поступает. То есть даже там не разворачивается эта система. Это неправильно. Это делают волонтеры, это делают люди, наши коллеги, своими силами, но этого не делает государство. Это неправильно.
Ну, ось ще одна ілюстрація. Павло Ковальчук порозмовляв із тими людьми, які живуть фактично там, де відбуваються бойові дії. Це шахтарське селище Блаванське, поблизу Дебальцево. І ось послухайте, що кажуть люди.
Що це вам військові таке привезли?
Дай Бог їм здоров'я, вони нам допомагають. Якби не вони, ми б вже з голоду.
А як допомагають?
Ну, як допомагають? Ну, харчі дають, діляться своїм скудним пайком, чим можуть. Ми що то згоріли, а там все нас розбомбили. Місяць жили в підвалі. Хто дасть кусочок хліба, хто дасть чого кусочок, то єлі вижили, мали оце з нами, під кулями повзли, під градом повзли, ось показати вам, чим нас бомбили. Місяць в підвалі, я вчителька сама, а зараз школа не працює, бо а то йде. Отак і живемо. Нещасні, бідні, ні пенсії, ні соцвиплат. Оце кажу, дай Бог здоров'я армії, українській армії, що вони нас підтримують.
Всі небайдужі люди приймали участь в цьому. Оці речі, тут теплі для малого, для вас, обув, зімня, це все для вас.
Ой, Арестович, дай вам Бог здоров'я.
Вам дай
Яка ви добра людина, Боже, ну я кажу, що б ми робили, якби не ви? Та вже вмерли б з голоду, до всього.
Нічого, ми з вами, телефон є.
І я з вами.
Від Дебальцева до Луганська. От чи можуть люди зараз, які, можливо, знайдуть якісь ресурси, якісь можливості виїхати з Луганська чи з Луганщини? От що вам кажуть?
Дивіться, останній потяг з Луганська до Києва вийшов вчора. Після цього Укрзалізниця сказала, що це небезпечно і більше потяги з Луганська ходити не будуть. Я знаю, в мене друзі їхали в цьому потязі. Вони їхали усю ніч стоячи, тому що дуже був великий ажіотаж, дуже багато людей намагалися виїхати з цієї території, намагалися якось спасти власне життя.
Тобто потяг був повністю заповнений людьми?
Потяг був повністю заповнений, якось ці там оселеці в бочці, вони навіть так стояли, старі бабусі і так далі, і таке інше. Ось мені таке запитання є. Якщо ми... Я розумію державу, навіть в цьому є сенс, що ми не можемо забезпечити адресну доставку цих грошей на цих територіях. Тобто сепаратисти можуть віджимати ці гроші від інкасаторів і все таке інше. Але чому не створюються умови для нормальної міграції людей з цих територій, щоб вони там, ну, банально з голоду не вмирали? чому ми не створюємо умови навіть доставки їх фізично на територію, де все спокійно, де є мир. Чому, як в Грузії було зроблено, надіють програми, коли людям видають землю і вони там будують нові селища, нові міста навіть, і починають нове життя і розвивають українську територію. Я цього зрозуміти не можу. Тобто в нас завжди якісь рішення приймаються, я давно слідкую за цією ситуацією, якісь вони... То половінчать, як з цими мінськими перемовами, то вони якось так, ну, дійсно ущемляють права цих людей.
Теперішній голова Луганської державної адміністрації Геннадій Москаль теж критикує керівництво країни, але ось ми попросили Луганську ОДА прокоментувати, як вони допомагають тим, хто живе в прифронтових територіях, і чи можуть вони допомогти тим, хто живе, власне, на тих територіях, які контролюють бойовики. Погодився це зробити речник Луганської ОДА Ярослав Галас.
На сьогодні на території Луганської області, яка контролюється Україною, є ряд населених пунктів, які знаходяться постійно на лінії вогню, тому транспортне сполучення туди утруднене. Мова насамперед про селище Чорнухине Попаснянського району, де в мирний час проживало близько 6 тисяч населення, село Кримське Новоайдарського району, де 1500 населення. Оскільки ці села знаходяться на постійній лінії вогню, комерційні структури іноді відмовляються довозити туди товари першої необхідності та продукти. Однак жодних проблем із продуктами, пенсіями чи соціальними виплатами в цих населених пунктах немає. За необхідності ми організовуємо туди озброєний конвой з гуманітарною допомогою чи соціальними виплатами. Ми знаємо, що такі дуже серйозні проблеми є на боці ЛНР. Ми співчуваємо цим людям, але допомогти їм можливості в нас немає. На жаль, на превеликий жаль, немає можливостей відвозити гуманітарну допомогу через блокпости бойовиків.
Дуже часто з'являються повідомлення про те, що машини, які везли гуманітарну допомогу, обстрілювалися, і зрозуміло, що робити надзвичайно важко щось для тих людей, які живуть на цих територіях. Але я хочу запитати вас, пане Дехтяренко, як ви ставитеся до таких думок, які озвучуються, ну, і через засоби масової інформації, про це люди говорять між собою, що, мовляв, всі, хто хотів звідти виїхати за весь час того лиха, який почався з так званої «руської весни», уже виїхали, а ті, хто залишилися, вони, по суті, ті, хто і підтримували сепаратистів.
Це неправда. Я думаю, що всі люди, які хоч якось мають відношення до людей, які там живуть, знають, що це не так. По-перше, дуже багато людей виїхали ще влітку. Але потім, і я писав про це в власній газеті і на обозрівателі, на початку вересня дуже багато людей почало повертатися. Це були люди, які не підтримували сепаратизм, але в них банально закінчилися гроші. Вони не знайшли, вони не змогли працевлаштуватися на інших територіях. Вони залишилися, закінчилися гроші, вони не змогли оплачувати житло, яке вони орендували, і вони повернулися у свої домівки, тому що, ну, осінь, скоро зима, і є хоча б дом. Вони не знали, куди вони повертаються. І ще можу казати, що я і дуже багато людей чекали, що в серпні, ну, може, не в серпні, але, ну, десь на початку вересня Луганськ та інші території будуть звільнені, тому що українські війська взяли це місто в таке кольцо. Цього, ну, ми знаємо, з яких причин, але цього не відповілося, тому що росіяни, ну, відкрили другий фронт, і люди втратили надію, що їх домівки звільнять, і повернулися
по
туди.
І, по суті, потрапили в пастку.
І потрапили в пастку, саме так. І зараз ось то про що я казав, останній потяг з Луганського, ну, я дуже сподіваюся, що він буде ще не останній, що ще пустять потяг, але ось дуже багато з цих людей зараз намагаються всіми там правдами-неправдами виїхати з цієї території. І вони будуть намагатися це зробити знов. І я дуже прошу, там, звертаюсь до пана президента, до пана прем'єр-міністра, міністром, давайте хоча б хоч якось подумаємо, як цим людям допомогти виїхати звідти. Я вже не кажу там про якесь там працевлаштування чи знаходження для них якихось домівок. Давайте хоча б спробуємо їх спасти, просто їхнє життя.
Люди, які приїжджають в Україну, дуже дивуються, тому що українці дуже хлібосольні. А чому? Тому що знають, що таке голод. Це у нашій історичній пам'яті. І ось мої колеги вийшли на вулиці Києва, щоб запитати людей, що вони думають про тих, хто зараз потрапив в скруту на територіях, які контролюються сепаратистами. Чи співчувають? Ось що люди кажуть.
Важке питання, чому? По-перше, там не всі люди були за ДНР. Деякі там лишились, тому що в них немає іншого вибору. І оцих людей так шкода.
Це треба увидіти і через це пройти. Понімаєте, ми живемо тут. Ми не розуміємо їх, вони не розуміють нас.
На якій би стороні чоловік не знаходився, жилудок требує своє. Так що тут вже нікуди не дінеться. Це так заложено природою. Так що нам надо посочувствовать.
Люди должны как бы сделать свой выбор, опять же, что переезжать, наверное, на ту рабочую, скажем, Украину, как-то здесь трудоустраиваться. И а правительство, в очередь, наверное, социально должно это обеспечить.
Мы в любом случае должны быть человечными, и мы должны поддерживать все-таки, как бы это, ну, я считаю, что это единая Украина, и мы должны оставаться людьми, помогать друг другу.
Поспівчувати, я думаю, варто, тому що все ж таки це люди. Їхня позиція, можливо, їх там вони в якомусь там вакуумі перебувають, але це люди. Їм треба і харчуватися, і жити, і дітей годувати. І вони, можливо, там більші заручники, обставини, які там склалися.
Звичайно, як людина, я трохи співчуваю, тому що ну, всі люди, всі хочуть жити нормально, але вони самі себе обдурили і самі собі винуваті.
Це касається кожного з нас, так як ми всі живемо в Україні, все, що відбувається, це якби вважається судьба всіх там рішається. Ну, звісно, ми повинні підтримувати, передавати все необхідне, як гуманітарну допомогу, так і грошову.
Ось теза прозвучала, які б я хотіла, щоб ви прокоментували. Скажіть, будь ласка, чи справді оця проблема з інформаційним вакуумом змінилася? Якщо змінилася, то в який бік? Ви працювали речником Луганської ОДА. Може, ви можете пояснити, чому Майдан сприйняли в Луганську як щось абсолютно вороже?
Я не скажу, що Луганську в Майдан там 100% населення сприйняли абсолютно вороже. В нас був дуже великий Євромайдан, і я сам на нього виходив, незважаючи на те, що я був речником Луганської ОДА, ну, до якогось моменту, потім я звільнився. Дуже багато людей в Луганську розгортали найдовший український прапор.
Радіо Свобода і багато інформаційних ресурсів, телеканалів це показували.
Тобто зараз ось такий стереотип про Луганськ, він ну, дуже зручний для багатьох сил. Про Луганськ, про Донецьк, як про таке, таке дремуче ватні міста. Це неправда. Це неправда, і я не вірю в те, що, і знаю, що це зовсім не так, що те, що там відбулося, це якийсь такий, ну, естественний процес, це не так. Тобто, це абсолютно іскусственний процес, який створили російські спецслужби. Ми знаємо прекрасно, все це почалося після того, як в Слов'янську захватили город, і потім наші ж силовики віддали в Луганське здання СБУ в місті з арсеналом оружия і інші здання. Тобто, і почали збивати, і вбивати, похищати людей. Тобто, ну, извините, да, как бы, когда на территории вашего города происходит теракт, и вы не знаете, кто за ним стоит, и не знаете, как делать, что, как поступать в этой ситуации, никакие общественные настроения, как мы, жители Луганска, как бы сами проукраинские настроены, убедились в этом, никак, к сожалению, не можем с этой ситуацией справиться мирным путем.
Я сподіваюся, що все-таки шлях нормальний вирішення цієї гуманітарної катастрофи знайдеться. Дякую вам, Андрію, за участь у нашій програмі. Це була програма «Ми разом». Я Ірина Штогрин. І пам'ятайте, ми живемо в одній країні. Всі ми громадяни цієї країни. І те, яким буде наше життя, залежить від нас. На все добре.